Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.info.sk. 111. ročník Tour de France máme za sebou. Ceny sú rozdané, ale ešte nie naše. Oficiálne vyhodnotenie súťaže, ktorá bola viazaná k Tour de France, príde v nadchádzajúcich minútach. No a my si s Filipom dnes zhodnotíme, aká bola stará dáma v uplynulých troch týždňoch. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
Poďme na to. Veľký čas vyhodnotenia Tour de France, Tadej Pogačar, totálna dominancia, patrilo mu kompletne aj záverečné trojdne. Až by som mal na to nachádzať nejaké slova, tak totálny valec, na druhej strane sympatický valec, návrat kráľa a som zvedavý, čo Tadej Pogačar dokáže predviesť do budúcna. Zbúral XYZ rekordov, potešil XYZ miliónov ľudí, nahneval, respektíve si rozoštval XYZ ľudí, ale včera som čítal takú super vetu v jednej knižke, pokiaľ ťa má každý rád, tak nikto ťa neberie vážne.
No, podľa mňa to, že spustil to aj Froome, spustil to aj Pogačar a spustil to kdokoľvek dominantný. Pokiaľ nahnevaš starých doperov z 90. rokov svojimi výkonmi, tak robíš niečo dobré, podľa mňa. To, tak by sa to dalo premeniť na súčasnosť. Samozrejme, ja som popravde unavený z toho, že musíme brať každý výsledok ako keby so štipkou soli, lebo zatiaľ okrem teda aktuálnej kauzy vdychovania oxidu uholnatého, alebo čo to je za plyn, tak ktorá je vlastne, ktorú vyinvestigoval regulárni novinári, akože Escape Collective, takže to je ako za tým niečo je, samozrejme, tak ilegálne sa nezdá nič, že by bolo za týmto víťazstvom, možno nejaká šedá zóna a preto aj dnes k tomu chcem pristupovať tak, že nebudeme zbytočne si to nejakým kaziť, nejakým skepticizmom a dúfame, že v budúcnosti nás Pogačar a jeho kolegovia spodia nesklamú, lebo tak to proste musí byť. Čiže presne to, myslím si, že debata, ktorá sa rozvírila po jeho, hlavne keď dotiahol Jorgensena po víťazstve na Isole 2000 a potom takisto ako išiel do finišu spoločne s Vingegaardom na Col de Cuyol, tak podľa mňa je absolútne správne, že sa nerozdávajú etapy len tak, akože v princípe na čo to potrebujeme vidieť, ak Pogačar nejde si po víťazstve, keď po nem môže ísť. Takže áno, môže to pôsobiť trochu nudne, je to. Vyhral 12 z 42 etap, ktoré sme na Grand Tour tento rok videli. To je akože dosť brutál. Ale zároveň, ako hovoríš, je tam podľa mňa je to sympatický valec a tým pádom tiež to ešte beriem tak, že jednak som spokojný, že vidím ako tvoriť históriu nejakého jazdca a tiež pretože to proste nie je Lance, ale je to na prvý pohľad sympatický proste borec, ešte k tomu aj náš krajan takmer. Takže takmer.
Make Czechoslovenia great again.
Presne tak.
Spomenul si Lensa, ja som počúvam Lensov podcast The Move a chcem sa teda vyhraniť voči jeho názorom, ktoré boli po etape číslo 19. Môžeš akokoľvek chcieť tlačiť svojho krajana Matea Jorgensona do cieľa za víťaznou etapou. Ja viem, pre americkú cyklistiku by to bolo úplne skvelé, ale nechaj všetky svoje fanušikovské vášne a túžby bokom a ako to, čo povedal, mne to prišlo úplne ako nonsens, že najväčšia chyba Tadeja Pogačara v jeho kariére bolo toto víťazstvo. A nerozumiem, že prečo človek rozdáva také rady, len aby sa ľudia nezačali pýtať. Ako pýtať sa,
to je také slovenské.
Pýtať sa čo? Ako že človek žije s nejakou paranojou 90. a 0. rokov, kedy si musel dávať pozor na každé slovíčko, čo komu povie, a pamätať si ho, pretože žiješ v klamstve takmer 20 rokov svojej kariéry. A tak prečo aj po 20 rokoch, ktoré už uplynuli, stále musí mať niekto takúto potrebu dávať toto do éteru? Ako však na to sú antidopingoví komisári. Ako však on nech vyhráva a keď sa na niečo príde, tak potom sa tu môžeme začať baviť, že niekto dopoval, nejazdil čisto, blablabla, ale považovať za najväčšiu chybu kariéry to, že človek urve 6 etap na Tour de France po 6 etapách na Gire, a tak to si myslím, že nie je absolútne žiadna chyba a prečo by sa ľudia nemali pýtať?
No, to je, podľa mňa si to rozdiel ako na dve časti. S tou prvou čiastočne nesúhlasím, lebo myslím si, že Len si môže akože tlačiť svojich krajanov vo svojom podcaste, tak ako my tiež máme jasno, podľa mňa, ktorí majú u nás, ktorých radi vidíme vyhrávať. Takže to je,
áno, ja som to len tak naviazal, že to prišlo po tej etape a myslím si, že pokiaľ by v úvodzovkách ukradol to víťazstvo hoci komu inému, rozumiem, tak by to bolo Lensovi o 50% menej ľúto.
Jo, jasné, keby ho bral Simonovi Yatesovi namiesto Jorgensona, tak...
Napríklad.
Jo. Hej, lebo však samozrejme nie je to proste objektívny podcast, nie je to objektívny typ spravodajstva alebo niečo, takže kľudne si podľa mňa aj tak, ako aj my si môžeme tlačiť svojich. Ale áno, ak to má vyprovokovať toto, to je podľa mňa, že to je úplný nonsens, že už len to, že ak teda tie testy a podobne prebiehajú správne, aj všetko, tak tým, že vyhráš viac etap, tak sa vystavuješ ešte viacerým testom. Hoci myslím, že Pogačar každý deň v žltom drese musí byť testovaný a ako líder súťaže, takže už je jedno, či vyhrá k tomu etapu alebo nie. Každopádne tých testov si absolvoval vzhľadom na to, že viedol aj Giro, aj Tour viac menej od začiatku do konca s veľmi miniatúrnymi prestávkami, tak si vlastne bol odtestovaný viac ako akýkoľvek iný jazdec za posledné 2 mesiace. Takže v tomto prípade tiež je to... Preto tiež som to povedal, že chcem dávať vlastne ten skepticizmus bokom, pretože na ňo neexistujú vlastne nejakým spôsobom objektívne dôvody.
Aktuálne. Presne tak. Akože dávať radu niekomu, že zvolni, aby sa ľudia nepýtali, akože to ti automaticky medzi riadkami to... zaváňa tým, že dávaj si pozor, aby ťa nechytili pri dopingovej kontrole, hej, lebo asi nie si čistý, hej, medzi riadkami. Takže toto mi prišlo úplne scestné, ale ako okejro, však ľudia majú rôzne názory, neberiem im to. Čo sa týka, poďme na tú pozitívnejšiu vlnu. Tadej Pogačar, 6 etap od etapy číslo 14 bral 6 etap z 9. Čo je neskutočné. Tá druhá časť Tour bola totálne dominantná. V podstate one man show. A to posledné trojdne iba potvrdilo, že kde sa Pogačar v aktuálnej forme nachádza voči svojej konkurencii. Preplával touto Tour aj vďaka svojmu tímu. Úplne bez problémov. Rovnako ako na Gire, nemal horší deň. Jediného premožiteľa, ktorého našiel, tak to bolo v tom mikrošprinte s Jonasom Vingegaardom. Tam vzkrsla taká malá nádej, že by Jonas mohol otočiť tie chod tých kolies, ale nakoniec dá sa povedať, že to bolo asi iba nejaké podcenenie nutričného charakteru pre Pogačara. A dá sa povedať, že voči Jonasovi Vingegaardovi si napravil chuť z posledných dvoch Tour de France.
Ja ťa len opravím, lebo 5 etap bral od 14.
Ok, máš pravdu.
Tú prvú bral ešte v Bologni. Nie v Bologni, v Valoar v 4. etape. Jo. Čiže áno. Ale to je úplne jedno, pretože už pri takých množstvách to už sa prestáva rátať. V podstate sme za roky nezažili tak dominantného šprintera posledných x rokov, že by bral na nejak Grand Tour až 6 etap. A myslím, že včera v Eurošporte ukazovali štatistiku a teraz trochu varím z vody, ale zdá sa mi, že prvý nešprinter, ktorý vyhral 3 etapy po sebe od Bartaliho, tuším? Alebo niečo v takom štýle. Akože taká história. A tu sa dokonca nebavíme ani o Merksovi, ale ešte o ďalších 30-40 rokov skôr. Takže tu sa naozaj písali celkom zaujímavé veci v týchto posledných dňoch. A pre mňa to tiež príde v poriadku. Ako je v top forme, chce to ukázať, chce si zajazdiť. Na čo by púšťal napríklad Vingegaarda v tej etape na Col de Cuyo? Čo by s tým vlastne dokázal?
Nič, absolútne nič. Navyše je to známa rivalita medzi UAE a Vismou. Čiže Pogačar využíva každú možnú príležitosť, aby v podstate získal etapu, a keď zoberieš etapu Visme, tak je tá radosť možno u Pogačara nie až taká veľká, dvojnásobná, ale v týme určite áno. A tá etapa číslo 19 na Izole, tak tá musela chutiť špeciálne, pretože dobehnú tam Matea Jorgensona z Vismy a potom získať etapu, tak tam to muselo mať špecifickú príchuť. Navyše na Izole 2000 strávil Tadej Pogačar svoj vysokohorský kemp pred Tour de France, čiže toto sú stúpania, ktoré on pozná absolútne dokonale.
Inak to bolo aj vidieť, lebo ten spôsob, akým doťahoval Jorgensona a ten to, jak tie sekundy boli ukrajované z tej časomiery, to bol naozaj, že myslím si, že najdominantnejší výkon asi tento rok, povedal by som. A to ich teda bolo hodne veľa.
To bolo ako keď zoberieš kamaráta z druhého konca republiky na nejakú jazdu a povieš mu, aké budú parametre toho stúpania, ale ty presne vieš, že na ktorom metri sa ten percentuálny sklon zdvihne a potom ešte väčší rozdiel je potom v zjazde, keď ten druhý si dobrzďuje úplne všade a ty vieš, ktorú pasáž môžeš preletieť a kde si pribrzdiť, kde nie. Čiže tá znalosť terénu je určite veľkou výhodou a Pogačar, rovnako ako aj Vingegaard, aj Remco, už tieto veci absolútne nepodceňujú. Majú tie profily perfektne naštudované, navyše tie etapy sú zverejňované s dostatočne dlhým časovým predstihom, čiže majú dosť času na to, aby si ich išli prezrieť, a väčšina jazdcov to aj robí, vytipuje si nejakú etapu a ide sa tam osobne pozrieť, omakať si ten terén. Náročnosť tej etapy, na základe toho sa potom aj vytipovávajú tie etapy, ktoré si človek zaškrtne v kalendári, že OK, tak toto je deň, na ktorý mám záľusk a je tu nejaká šanca na víťazstvo. Čiže toto absolútne neprekvapilo, že na Izole Tadej Pogačar vedel, poznal tam doslova každý meter a išiel iba na autopilota. Proste zapol na powermetri nejakú hodnotu a už to išlo.
Videli sme to tiež napríklad včera v tej časovke, tiež pri všetkých troch. Napríklad Col de S, keď sa išlo, a zároveň ten zjazd potom do centra Nice, tak vlastne napriek tomu, že už viac menej o nič nešlo, tak videli sme aj dosť risky, videli sme aj dosť vlastne videli sme dva momenty, jeden u Pogačara, jeden u Vingegaarda, kedy sa im trochu šmyklo. Ale bolo vidieť, že jak si bombujú ten zjazd všetci traja, tak že ten vlastne tá znalosť pri všetkých troch bola evidentná, lebo inak by to takýmto spôsobom nemohli ukázať, ale museli by sa ťahať za autom ako Santiago Buitrago, evidentne sa ťahal. Také sú
dohady.
Bolo
to ináč niekde, lebo zachytil som iba to video, ako mu tam Ciccone nakladá.
Hej, zachytil som tiež iba to video, okay. Ale...
Čo je náš dosť zaujímavé, pretože táto dvojica sa potom vystriedala na 10. a 11. mieste.
No, to je možno to, čo
GC, takže z tohto bude ešte pravdepodobne nejaká kontroverzia. Verím tomu, že Ciccone začne rozhadzovať rukami a rozkrikovať sa. Že...
Akurát ten rozdiel nakoniec aj tak v tom...
Je dosť veľký, ale predsa len. Ciccone sa to vôbec nepáčilo a Buitragovi tam narušil ten jeho zen režim po etape. Vletel tam do ňoho a klasickým talianským spôsobom mu vysvetlil, že toto sa nepatrí. No, mimochodom, keď sme pri tých číslach, tak zazneli včera zaujímavé čísla. Pogačár je od roku 1979, v roku, kedy vyhral Bernard Hinault žltý dres, a 6 etap prvým jasom, ktorému sa podarilo zopakovať takýto kúsok. No a naposledy získal 6 etap kto iný ako Mark Cavendish v roku 2009, to sme už spomínali. Takže po 15 rokoch máme opäť na stole 6 víťazných etap na Tour de France. Čo sa týka top desiatky, tak pre mňa prekvapenie Jonas Vingegaard. Ako ruku na srdce, keby mi niekto povedal, že Jonas po tej aprílovej nehode príde na Tour de France a nebude Pogačárom nejak úplne extrémne dropnutý. OK, tá strata 6 minút pôsobí až tak trošku dehonestujúco na to, na čo sme boli zvyknutí u Jonasa Vingegaarda, ale je potrebné zobrať do úvahy všetky tie okolnosti, ktoré sa zomleli okolo Jonasa Vingegaarda, takisto aj Remka Evenpoola, Primoža Rogliča. Po tom páde na okolo Baskicka Vingegaardovi to extrémne narušilo prípravu na Tour de France. Vôbec bol rád, že Tour de France stihol a vystruhať z tohto druhú figuru v celkovom poradí, tak mne príde ako veľký výsledok.
Tak, ale teraz som skválne sa len pozrel, že v lani vyhral Vingegaard o 7.29, čiže vlastne ako keby ten náskok tiež, ako videli sme vlastne len v 2022, kedy to boli 2-3/4 minúty, že to je, ako bolo relatívne blízko, ale v tomto prípade sa to ako keby otočilo. Podľa mňa to je, čo sa týka týchto troch hlavných borcov z tohto pódia, tak si myslím, že tie minúty ako keby neúplne zodpovedajú tomu, ako boli vlastne, aké preteky zajazdili. Lebo myslím si, že zajazdili obidva veľmi, veľmi dobré preteky. Vingegaard bral etapu, Evenepoel tiež bral v časovke etapu. Videli sme ich v podstate, žiaden z nich nemal že absolútne katastrofický deň. Dokázali naozaj kontrolovať tie straty relatívne dobre, na to, že naozaj Vingegaard ešte 3 mesiace dozadu bol na lôžku v nemocnici. Evenepoel takisto po tom páde nebol na tom až tak zle, ale určite to minimálne obmedzilo prípravu. A na to sme naozaj videli podľa mňa celkom dôstojný, ako keby dôstojných vyzývateľov v rámci pódia. To, a keď je to sa nachádza už od 4. miesta nižšie, tak to už sú že naozaj že brutálne čísla. 4. Almeida 19 minút, 5. Landa 20 minút, 6. Yates 24 minút, s tým, že sme spomenuli už, že to sú vlastne traja UAE jazdci v rámci top 6. Tak to je, to už sú naozaj priepasné rozdiely a top 10 teda Santiago Buitrago je 29 minút. To sú, že to je ako naozaj brutál. Takže pri tom pódiu mi to príde ešte, že ako keby v podstate Pogačar tým, že bral tých 6 etap, tak v každej z nich získal okrem tiež nejakých bonusových sekúnd, tak samozrejme získal nejaký minútku povedzme v vstúpaní alebo podobne. A tak sa to nakopilo, ale popravde naozaj od Vingegaarda sme toto sme nečakali určite, že bude ako úplne bez problémov ešte prikovaný k tomu druhému miestu. Vingegaard sa mimochodom vyjadril, že etapy 19 a 20 boli jeho najťažšie dni v rámci Grand Tour v kariére, takže aj na to by som povedal, že klobúk dole, ak toto sú tvoje najťažšie dni v kariére, tak sa to výsledkovo až tak nepodpísalo.
Navyše treba si zobrať, že 6 víťazných etap, 6x 10 sekundový bonus. OK, v tej záverečnej časovke nie, ale už len to ti spraví minútu skoro.
Hej, áno, jasné. A druhé miesto je väčšinou tiež, či bere 6 sekúnd, takže v podstate to 4 sekundy, povedzme, na etapu.
Hej, hej.
Ale áno, celkovo, ja tu mám pred sebou tie Pogačar získal minútu 12 na bonifikáciách, Vingegaal 38 sekúnd a Evenepoel 22. Čiže nakoniec áno, je to stále cez 40 sekúnd.
Remco Evenepoel bol pre mňa takisto celkom príjemným prekvapením. Keď ohlásil svoj premiérový štart na Tour de France, tak sme boli voči tomu tak trošku skeptickí voči tým jeho vyjadreniam, pretože povedal, že ide atakovať top 5, takisto biely dres, čo neviem, v akej fáze Remkovej sezóny sme to zachytili, tú informáciu, ale nám sa to zdalo tak trošku prehnané, tie jeho ambície v tej chvíli, ale nakoniec nás opäť voviedol do omylu, ako to spravil aj pred svojou víťaznou Vueltou, keď sme povedali, že Remco nikdy nevyhrá Grand Tour, tak ja som pri tejto Remkovej premiérovej účasti mal v hlave to, že Remco určite neskončí na pódiu. A nakoniec, veľmi elegantne, s 10-minútovým rozdielom pred štvrtým miestom, sa včera mohol vyhrievať vníz na pódiovom miestečku. Navyše s víťaznou etapou vo vrecku z individuálnej časovky z etapy číslo 7, navyše s bielým dresom a sympatickým výkonom. Myslím si, že toto je presne Grand Tour, ktorá môže byť prelomová pre Remka Evenepoela, pretože vyhrať Giro alebo Vueltu je super, ale spraviť pódium na Tour de France, tak to je niečo, čo ti dodá skutočne veľký entuziasmus a aj v pelotóne ťa začnú brať už tak, že OK, o niekoľko rokov môžeš stať aj ty na tom najvyššom stupienku priamo na Tour de France. Čiže videli sme veľa víťazov Grand Tour, ale málo z nich sa dokázalo potom prezentovať aj na pódiu Tour de France. Ináč platí to aj opačne, hej, že boli ľudia, ktorí skončili na pódiu na Grand Tour, ale nikdy nevyhrali žiadnu inú Grand Tour. Čiže je to taká...
Francúzi by ti porozprávali.
Francúzi by vedeli rozprávať, hej. Je to taká dvojsečná zbraň, ale v prípade Remka, ktorý patrí k tým generačným supertalentom, tak by som sa už nezdráhal toho, že OK, tak tá Vuelta nemusí byť Remkovou poslednou víťaznou Grand Tour. Ukázal, že vie jazdiť trojtýždňové preteky, vie jazdiť vo vysokej nadmorskej výške. Práve ten tretí týždeň bol u Remka Evenepoela taký najotáznejší pred štartom Tour de France. A Remko to zvládol. Aj na La Bonnet bol úplne v pohode. Bol tam v čele. V čele bol Pogačar, ale Remco bol, dá sa povedať, medzi smrteľníkmi na tohto ročnej túr. Vždy na správnom mieste. Ukázal guráž aj s týmom Soudal Quickstep, že atakovali Vingegaala, aj keď bolo vidieť, že Remco už má nejakú tú únavu v nohách, pretože tie ataky neboli také dynamické ako na jednodňových klasikách, ako sme zvyknutí u Remka, že keď zaveli forsáž, tak zvyšok štartového pola ide automaticky s ručnou brzdou dozadu.
Ako situácia zo San Sebastianu, klasicky.
No, nič také sme na túr nevideli, že by Remco dokázal dostať vyslovene do úzkých Jonasa Vingegaala. Čiže pokiaľ Remco zapracuje na tej trojtýždňovej vytrvalosti, pridá k tomu nejakú dynamiku, tak by som sa vôbec neobával toho, že by toto bolo nejaké posledné pódium Remka Evenepoela, trebárs aj na Tour de France. Chce tomu nechať čas a myslím si, že biely dres prebral po Tadejovi Pogačarovi s veľkou gráciou.
Áno, myslím si, že ja tiež to mám poznačené ako jedno ako keby z pozitívnych prekvapení. Bol zaujímavý ten jeho atak, alebo ten pokus o atak myslím, že to bol v tej 20. etape na Vingegaala, že vlastne ideš hranu, tak skúsi ešte zautočiť, Vingegaala to dotiahol a následne sa karty obratili. A Evenepoel stratil viac. Napriek tomu Remko by si mal podľa mňa teraz vyberať Grand Tour také, kde bude vedieť, že Pogačar Vingegaardom štartovať nebudú, lebo tak ako na tej Vuelte pred dvoma rokmi, tak aj teraz by si myslím, že tá príležitosť sa bude hlavne rysovať tam, kde nebude táto dvojka. A tie Grand Tour budú. A takisto prídu situácie, a tak ako minulý rok Pogačar bol po zranení, tento rok Vingegaard po zranení, takže teraz ako sa stále venujem tejto nedávnej histórii, keď čítam knihu Nové príbehy staré dámy, tak vlastne vidieť, že nikdy vlastne tá ako keby daná top skupina jazdcov nikdy vlastne neboli všetci v top forme počas ako keby všetkých Grand Tour v sezóne a podobne, takže tie príležitosti tam budú. Čo by mu rozhodne pomohlo, je keby zmenil tým. Ako napríklad v tej etape číslo 20, tak Quickstep podľa mňa na svoje pomery sa snažil nejakým spôsobom diktovať veci. Bol tam vpredu. Landa sa ukázal ako veľmi ako dobrá akvizícia predsezóna, ale je to málo podľa mňa. Myslím, že si tiež ten tým nemá veľmi z čoho vyberať. Je to skôr také, že teraz, ak by sa napríklad Landa zranil pred Tour, tak ho nemá absolútne kto nahradiť v tom týme. A takže ja si myslím stále, že keby došlo k tomu, že Remco by sa stal súčasťou týmu Ineos napríklad, tak by vyriešili dva problémy naraz. Jeden je, že Ineos nemá lídra, a druhý je, že Remco nemá tým, ktorý by mu sedel, alebo teda respektive, ktorý by mu sedel v rámci Grand Tour, lebo áno, na Liège a na San Sebastián a na podobné preteky, tak je Quickstep samozrejme v pohode. Ale inak je veľmi pozitívne prekvapenie a úplne bez akýkoľvek problémov pódium v rámci bieleho dresu, 13 minút náskok na Carlosa Rodriguez, a tam to je úplne vybavené.
Remko je skôr asi spájaný s Red Bull Bora ako s Ineosom, ale uvidíme, že kde Remko je.
Jo, ja som tiež, keď tak. Áno, ja tiež vychádzam ako keby zo starých správ, ktoré sa tu riešili ešte rok dozadu. A nie je to preto, že by naozaj reálne to možno bolo na nejakom stole, ale skôr ide o to, že kde by mne to sedelo, kde by mi to dávalo v rámci pelotonu zmysel.
Jasné. Poďme na domestikov, pretože ďalšia trojka za pódium sú jazdci, ktorí pomáhali svojim tímovým lídrom. Joao Almeida na štvrtom mieste, Mikel Landa na mieste číslo 5 a Adam Yates nakoniec na šiestom mieste. Joao Almeida zajazdil skutočne fenomenálnu Tour de France. Dá sa povedať, že predčil očakávania asi možno aj v tíme. Ja osobne som očakával, že Adam Yates bude potom dominantnom výkone zo Švajčiarska, kde mimochodom bol na veľmi podobnej výkonnostnej úrovni ako Joao Almeida, čiže nedá sa povedať, že by Almeida spravil zrazu nejaký výkonnostný skok a prišiel by na túr so zázračným prútikom a šibol si po nohách a zrazu by to šlo nejakým výrazne lepším spôsobom do kopcov. Nie, on už bol v skvelej forme aj na Švajci, veľmi dobre si to pamätáme, a na túr bol v tých posledných kilometroch, keď bolo potrebné udávať tempo pre Tadeja Pogačara, jeho posledným mužom, čo sa nakoniec odrazilo aj na tom výsledku v celkovom poradí. Štvrté miesto v roli domestika je vždy parádna záležitosť. UAE sa síce nepodaril ten kúsok z minulého roka, keď dostal dvoch ľudí na pódium, ale čo ti to je platné, keď si druhý a tretí?
Presne tak, myslím si, že to nikomu nechýba k dnešnému dňu.
Čiže tieto veci sa neoplatí vyvádzať a je lepšie skutočne obetovať všetko pre svojho tímového lídra a nejaký čiastkový úspech sa môže k tomu zviesť. Joao Almeidovi sa to podarilo, štvrté miesto, ale Mikel Landa, najlepší španielský jazdec, triumfol aj Carlosa Rodrigueza, a to časovo celkom výrazne o 5 minút. Od Landu som ja osobne nečakal, že absolútne nič. ale že nič v celkovom poradí. Myslel som, že príde na túr v roli domestika, ktorý si odrobí svoje, bude dropnutý a v celkovom poradí bude niekde dávno, pradávno zabudnutý. Ale nie, máme tu starého, dobrého Mikela Landu, ktorý chytá druhý dych a popri domestikovaní pre Remka Evenepoola sa nakoniec zmestil do top 5. Tak toto je bomba.
Myslíš si, že ide Landa vyhrať Vueltu túto sezonu?
Wow! Wow.
Na štartovke je.
Wow. Ako sa hovorí, my starci musíme držať pri sebe.
Presne tak.
A ako prečo nie? Vamos?
A keď ideme potom hlbšie v tým to top 10, Carlos Rodriguez asi 7. miesto, sklamanie by som povedal.
Carlos Rodriguez je sklamanie a Carlos Rodriguez ukradol body v našej typovačke. Veľa ľuďom, veľa ľudí verilo Carlosovi Rodriguezovi. Jednak na pódium a takisto aj na bielý dres. Nakoniec z toho je iba 7. miesto.
Nie, ty si ho mal a ja som mal Ayusa. takisto dobrá voľba. Ďalšie 8. miesto Mateo Jorgensen, tiež veľmi pozitívny výsledok. Život na túr. No, škoda, že tá etapa tam nebola urvaná, keď na to mal príležitosť, ale je to, nebudeme sa baviť o tom, že by to malo byť pustené, to vôbec nie. No a myslím si, že jeden z našich miláčikov na mieste číslo 9, Derek G.
Derek G, 9.
miesto. Kto by povedal, že Derek G ide nielenže zrazi top 10 Grand Tour, ale top 10 na Tour. Áno, síce je to 27 minút, s mankom 27 minút, ale musím ale povedať jednu vec, že Derek G, jazdiaci top 10 v GC, ma teda baví menej ako Derek G, ktorý si robí čo chce a atakuje každý deň. Takže dúfam, že to nebude úplne teraz režim, že jazdíme top 10 GC menej ako neviditeľne v zásade a radšej, aby to bol jazdec, ktorý pokračuje v tých, tak ako Ben Healy, tak proste máme to radi. No a 10. miesto Santiago Buitrago v 29 minút, takisto neviditeľná jazda, v podstate asi najlepší moment Bahrajnu, ktorý zajazdil neveľmi viditeľné preteky, napriek tomu, že som ich vybral, že vyhrajú tímovú súťaž, to bol chybný tip. takže 29 minút, to je
číslo.
Strašne dlhá doba medzi prvým a desiatým. Neuveriteľné.
Buitrago a G zajazdili túto túr vyslovene a la Zubeldia.
Mm-hmm.
Neviditeľný, ale furt niekde tam a nakoniec to stačí na 10. miesto. Bolo to spôsobené aj tým, že tie rozdiely v tých kľúčových horských etapách boli tak veľké, tie skupiny boli tak rozdrobené, že to nemá šancu televízne pokryť kompletne. Keď máš 3-4 motokamery, helikopteru, helikoptera sa ti venuje úplne iným veciam vpredu, motokamery, tie si roztrusíš, tie tam musia pendlovať, kade, tade. Pre režiséra to vôbec musí byť, že peklo režirovať takéto preteky, dávať pokyny, kto, kam má ísť, hľadať nejaké dobré skupiny, ktoré sa zoskupili. Je to extrémne náročné a Derek G bol veľmi často mimo televíznych kamier, rovnako aj Santiago Buitrago, ale nakoniec to stačilo na top 10. Poďme sa pozrieť na bodovaciu súťaž. Bin Girmay doviezol zelený dres nakoniec do Nice s 33 bodovým náskokom pred Jasperom Philipsenom. Kto vie, ako by sa vyvíjal ten súboj, pokiaľ by Jasper Philipsen nebol relegovaný z toho jedného šprintu, kde mu bolo zobratých koľko? 70 bodov, či koľko tam prišiel? Dosť veľa. Zásadne to zmenilo priebeh tej zelenej súťaže.
Ale nemôžeme povedať, že bol relegovaný.
To nehovorím. Neprávom. Bol relegovaný úplne právom. Jasper Disaster a Bini Girma, ja osobne mu ten zelený dres veľmi prajem. Absolutne. Pre eritrejskú celkovo africkú cyklistiku je to veľká vec a možno sa pohnú veci správnym smerom. Máme tu teda ďalšie meno, ktoré sa zapisuje ako držiteľ zeleného dresu.
Môžu si brať príklad zo slovenskej cyklistiky, ako veľmi 7 zelených dresov Petra Sagana pomohlo našej cyklistike.
Sme veľmoc. snáď to v Eritreji naštartuje niečo schopnejšie.
Áno.
Poďme na vrchársky dres. Richard Carapaz nakoniec vyzliekol Tadeja Pogačara, aj keď Pogačar mal túto túr vôbec bodky na sebe? Hoci bol líder tejto súťaže, nemal. Takže...
Väčšinu ich nosil Vingegaard ako zástupný jazdec.
Vlastne áno, však Pogačar mal 19 krát žltý na sebe dres. Žltý dres, čiže tam nie je o čom, dobre. Nič som nepovedal. Čiže posunul ho akurát tak v tabulke. Ale opäť prvý Ekvadorčan, ktorý vyhral bodkovaný dres, prvý Ekvadorčan, ktorý získal žltý dres, aspoň teda na jeden deň, prvý Ekvadorčan, ktorý vyhral etapu na Tour de France, pre Carapaza Tour ako z ríše snov a IF potvrdilo sa, že tá snaha a klopanie na dvere na úspech prinášajú nakoniec ovocie, pretože už aj na Gire sme videli veľkú snahu, neustále boli v úniku a potvrdili tú svoju agilnosť, aktivitu aj teraz na Tour de France a Jonathan Wolters neskrýval v cieli radosť z tohto ročnej túr.
V tomto mi príde veľmi pozitívne, keď sa tým dokáže takýmto spôsobom preorientovať na nejaký čiastkový úspech. A videli sme, že mnoho tímov to nedokáže urobiť a je v tomto prípade bez problémov, že vlastne Carapaz bral žltý dres, v tom momente mohol naozaj byť kandidátom na top 10 úplne v pohode, lebo však nakoniec skončil aj relatívne blízko top 10 na tie diery, ktoré tam sú v tom celkom poradí. Ale keď vypadol jednoducho z boja o GC, tak tam prišiel zmena fokusu a ja som popravne ani si nebol vedomý toho, že ešte je možné vôbec Pogačarovi po tých výkonoch zobrať bodkovaný dres. Oni zjavne áno a ten projekt im dopadol veľmi dobre. Mám jeden jediný problém a príde mi, že je absurdné od francúzskych organizátorov, že po tom, čo Carapaz si za vybojoval bodkovaný dres, vyhral etapu a mal žltý dres v jednej etape, tak prečo by mal dostať cenu za najbojovnejšieho jazdca? Keď sme mali Jonasa Abrahamsena, ktorý bol v úniku de facto každý deň, pozbieral všetky tie čiastkové bodiky v vrchárskej aj v bodovacej súťaži a na čo vlastne musíme, že áno, že cena pre najbojovnejšieho jazdca je jednoducho cena útechy, to sa ako nebude sa tým utváriť,
cena
že to tak nie je. Hej, cena sympatia väčšinou pre jazdca z Francúzska,
akurát
ktorý...
nebol teraz Francúz, ktorému to udeliť. Ok, presne, Roman tak, Bardet, dajme tomu, ale...
Ale tiež, no presne, že keď už tak jemu ako na poslednej túr a podobne, ale toto mal brať Abrahamsen. Toto bol, presne lebo tak. To podľa mňa...
Toto bola krádež za bielého dňa.
Máme problém s tým, že jeden ako keby z negatív toho ročnej túry je, že na šprinterských etapách sa nerobili žiadne úniky, lebo to nebolo proste zmysluplné. Celkovo s únikmi bol relatívne problém. Videli sme len pár takých klasických etap, kde si práve tu, kde vyhral Carapaz, tak tam to naozaj peloton na čele s Pogačarom pustil. Ale ako chceš motivovať tie týmy, keď máš jazdca, ktorý bol práve po mne, ja neviem, v koľkých 15 únikoch za túto túr.
Non-stop.
Non-stop. A neoceníš ho absolútne ničím.
Zapol si si prenos, Abraham sem bol v úniku.
To je, ja si myslím, že ten TV time v tomto prípade nie je taký dôležitý. To naozaj podľa mňa išlo čisto, že hunt o tie body a o to proste celkovo sa nejak ako keby zdôvodniť svoju prítomnosť, že okej, etapu možno nevyhráme, ak Kristof nebude mať nejaký ako čarovný deň, ale bereme v čo sa dá. A ako chceš motivovať tieto malé týmy pre budúcnosť, keď to potom dáš ako borcovi, ktorý pre ktorého to tiež absolútne nič neznamená, že dostal túto cenu, lebo to červené číslo je pre ňoho nie. V tejto situácii, keď bral žltý dres, bodkovaný dres, žltý dres na jeden deň, bodkovaný dres celkovo a víťaznú etapu, tak toto je naozaj, že je, keby ti pribalili proste, ten najmenší sponzor ti dá ešte jednu cenu
kľúčenku zdarma,
do balíku. Hej, dostaneš kľúčenku, presne.
Áno, myslím, že správne zhodnotenie, že toto sedí. Tiež som bol prekvapený, že táto cena bola udelená Karapazovi a nie Abrahamsenovi. Myslím si, že UNOX spravili z niektorých etap celkom pozerateľné divadlo, keď to už vyzeralo úplne beznádejne. Tak to boli práve Nori, ktorí zavelili aspoň k nejakému zmysluplnému útoku. Nech sa vpredu niečo deje a Abrahamsen išiel v tej prvej polovici túr vyslovene po každom vrchárskom bode. Čiže tu bol asi ukratený o tie čísla pre najbojovnejšieho jazdca celej túr. Čo sa týka súťaže o najlepšieho mladého jazdca, to sme si už vyhodnotili, Remco pred Carlosom Rodriguezom o 15 minút, tam to bolo totálne dominantné. Čo sa týka tímov, UAE, žiadne veľké prekvapenie, nakoniec 31 minút pred tímom Visma Lease Bike. A mohli by sme si ešte v krátkosti povedať nejaké plusy, minusy tohto ročnej túr. Ty si už jeden minus načrtol, absencia únikov v šprinterských etapách, kde to bolo miestami skutočne nepozerateľné. Ja chápem, že jazdci potrebujú si trošku aj oklepať nohy po tom ťažkom priebehu. Tohto ročná túr nemala taký ten gradačný charakter, kde sa začalo čajičkovo a postupne by sa budovalo nejaké napätie. Nie, išlo sa full gas od začiatku. Dá sa povedať, že potom taká tá stredová pasáž bola taká kolísavejšia a potom tie záverečné etapy boli opäť výkonnosťou niekde v stratosfére, ale každú etapu potrebovali byť jazdci nejakým spôsobom v strehu a ako náhle prišli šprinterské dni, tak sa to zavrelo. Často sme vpredu nevideli absolútne nikoho, tým pádom sa to stalo viac menej nepozerateľné. Tak to bola asi taká, to bol taký menší čierny bod. Čo sa týka sklamaní, tak tímovo jednoznačne Red Bull Bora. Po odstúpení Rogliča sme už videli veľmi slabú aktivitu Red Bullu. Najlepším jazdcom v celkovom poradí je, prosím pekne, Matteo Sobrero na 19. mieste so stratou o koľko? Nie, zle hovorím. Jai Hindley, 18. so stratou 57 minút. Čiže na to, aké mal Red Bull Bora veľké plány, veľké ambície na tohto ročnej túr, tak sme nevideli absolútne nič, žiadne etapové víťazstvo, dokonca sme ani nevideli, že by im ušlo nejak tesne etapové víťazstvo, proste v závere tam nikdy neboli. To mi prišlo ako totálne odveci túr, na ktorú budú chcieť veľmi skoro zabudnúť v Red Bulle. Rovnako Ineos, čakal som viac, s Carlosom Rodriguezom to nejakým spôsobom nevyšlo, ale nevideli sme ani takú výraznú tímovú podporu. Laurent de Plus sa tam ukázal občas v celkom dobrom svetle, občas sa tam mihol Egan Bernal v závere ako ten posledný muž. Geraint Thomas si odrobil svoje v tej skoršej fáze, ale nemal energiu ani na to, aby ako nejaký taký voľný radikál tam bojoval o etapu, ktorá by mu sedela. Čiže taká veľmi beztvárna túr zo strany Ineosu, na čo tiež si tak asi pomaličky budeme musieť zvykať, že žezlo preberá niekto iný. Na druhú stranu, príjemné prekvapenie, čo sa tímov týka, tak Sodal Quickstep, aj keď neprišli úplne z vyslovene vrchársky nabitým tímom, tak boli veľmi dobrou podporou pre Remka Evenepoela. A skôr si myslím, že z takých tých príjemných prekvapení to boli týmy toho nižšieho rangu, ktoré sa dokázali etapovo presadiť, či už DSM s Romanom Bardetom, takisto Arkea s Kevinom Vokelanom vyhrali prvú etapu na Tour vôbec. Intermarš pôsobili veľmi kompaktne v tých etapách, na ktoré sa sústredili pre Binnyho Girmaya. Čiže Boli tam určite svetlé chvíľky od tímov, ktoré sme až tak nečakali. Takisto Total Energies vyhrali s Antonym Turžisom. Čiže...
Lotto Destiny. S Kampenárcom.
Čiže v tomto sa nám tiež tak trošku pripomenuli menšie týmy, menej okúkané týmy a veľa, veľa tímov odchádza totálne na prázdno. Lidl Trek, absolútne.
Lidl, Decathlon.
Bez výsledku Decathlon. Movistar, rovnako.
FDŽ.
Francúzi celkovo. OK, berú tri etapové víťazstva, ale čo sa týka francúzskych tímov, od ktorých sme niečo čakali, čiže FDŽ alebo Decathlon, tak nepredviedli absolútne nič a totálne ich prevalcovali publicitou Arkea Total Energies.
No, jasné. Ešte jedna, podľa mňa, posledná téma a jedno veľké pozitívum, a to je teda projekt 35 vyšiel, čiže rozprávková túr pre Marka Cavendisha. Ale ja mám takú zaujímavú myšlienku, že už je najvyšší čas začať plánovať projekt 36 pre Tadeja Pogačara a stínu to môže už budúci rok, ak vyhrá 19 etap budúcom ročníku Tour de France.
Je to hrateľné.
Tak je to hrateľné už budúci rok.
Už to priblížil na jednu Grand Tour, vieš.
Áno, presne.
Už je to hrateľné v jednej Grand Tour.
Takže budúci rok projekt 36 s Tadejom Pogačarom.
Klobúk dole pred Markom Cavendishom. Už sme to tu spomínali niekoľkokrát. Brilantné zakončenie kariéry. 35. víťazstvo na Tour de France. Fakt, nie k tomu, čo dodať. Ale ten moment, keď prišiel za Tadejom Pogačarom a chytil ho tak otcovsky za to lico a že nie, že to prekonáš. A Tadej mu tak spontánne slúbil pod hrozbou ďalšieho násilia, že jasné, neboj sa. Tak možno to nebolo úplne tak pravdivé. Čas ukáže. Takže asi toľko. Tour de France. No a skôr, než sa pohneme ďalej, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, slovenskou pražiarňou Kofeín, kde si vyhodnotíme aj našu súťaž. Takže veľké vyhodnotenie našej pred Tour de France súťaže, kde sa zapojilo 54 našich poslucháčov na Discorde. Kto ešte nie je na Discorde, tak link na náš Discord nájdete v popisku podcastu, pretože iba tam môžete získať pravidelne skvelé ceny, ale tento raz to bolo ešte grandióznejšie s tým, že to bola najväčšia Grand Tour v sezóne, tak sme zapracovali na cenách a okrem klasickej ceny, ktorá je káva od Kofeínu, tak sme pribalili aj publikáciu Nové príbehy staré dámy od vydavateľstva Prostor. Kniha, ktorá váži cez 2 kila, tak je to skutočne skvost z pera Tomáša Macka. Kniha, ktorú neprečítate za jedno popoludne. Nie je to taká tá letná oddychovka, ktorú si zoberiete na pláž a za pár hodín nemáte čo robiť. Toto ani nie je kniha na pláž, pretože
takto ťažkú knihu si
jednak nechceš brať na pláž.
Nemáš to ako vyniesť domu.
A takto krásnu knihu si hlavne nechceš zobrať na pláž, pretože je to kniha, s ktorou proste narábaš ako v rukavičkách. Doslova.
Áno.
To je...
Súhlasím, neberem ju nikam.
Ja jednak nemám rád, keď niekto na knihe, že prehýba strany, že potom je vidieť, že tá strana bola prehnutá. Že aj keď sa tá kniha tak ťažšie otvára niekde v strede, povedzme, tak ja to otváram tak, že jemnúčko. Ja nespravím to, že rozcapím tú knihu a prejdem to rukou, aby to držalo. Ja keď toto vidím niekoho robiť, tak mi práska srdce a normálne, keď moje deti chytili tú knihu, tak akože hneď som išiel k ním a povedal som im, že tú knižku budem držať ja a budeme ju čítať spolu, pretože toto je vážne kleno. Toto sú knihy, toto je kniha s veľkým K. Tak by som to povedal.
No a môžeme povedať teda, kto si odnesie knihu s veľkým K.
Môžeme povedať, kto si odnesie knihu s veľkým K a takisto poriadnu dávku kofeínu v čerstvo upražených zrnách. Takže tipov prišlo neúrekom a 7 bodov, o ktoré sa hralo, nezískal absolútne nikto. 6 bodov takisto nezískal nikto. 5 bodov nezískal nikto. Ale máme dvoch štvorbodových tipujúcich. A teda nimi sú Dodosaurus a Dave. Ale aby sme rozlíšili teda prvé a druhé miesto, tak v tomto som sa s Filipom zhodol, že prvé miesto obsadzuje Dodosaurus, ktorý trafil, dámy a páni, komplet presné zloženie pódia. Čiže Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, tak toto bolo napísané čierne na bielom na našom Discorde. Navyše ďalší získaný bod získal Dodosaurus za trafeného Remca Evenepoela v bielej súťaži. Najväčším zlodejom bodov bol celkovo Jasper Philipsen, ktorého snad 95% ľudí tipovalo na zisk zeleného dresu. Mimochodom, Biniho Girmaja netrafil nikto, čiže za zelený dres máme že 0 bodov pri všetkých tipujúcich. Dodosaurus tipoval na bodkovaný dres. Tadeja Pogačara, ktorý bol druhý.
Druhý.
A tak veľmi neštandardne si tipoval na najlepší tým Ineos. Hoci teda tu zas 95% ľudí bralo body, pretože typlo UAE. Ale áno, kompletné zloženie podia, skutočne virtuálny potlesk a jednoznačné prvé miesto pre Dodosaura. Druhé miesto teda získava Dave, ktorý sa takisto môže tešiť na kávu od kofeínu a publikáciu Nové príbehy staré dámy, takisto získal 4 body, druhé miesto. No a tretie miesto, tak tu bol veľký súboj, pretože tam sa stretlo 18 trojbodových tipujúcich. Najčastejšie išlo o kombináciu Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard a UAE, tieto tri trafené typy. A rozhodli sme sa teda, že pristúpime k žrebovaniu. A žrebovanie, generátor náhodných čísel vyžreboval nášho posluchača s nikom JE3Y. Tak trošku neštandardný nick, ale tento nick teda vyhráva tretie miesto, takže gratulujeme všetkým víťazom, tí, ktorí nezvíťazili, tak nezúfajte. Ešte by som vyzdvihol jeden tip od Ondřeja Bidona, ktorý trafil Richarda Carapaza ako jediný na bodkovaný dres.
Panáš.
Čiže tam bol panáš typ, ale nakoniec to nestačilo na víťazný žreb. Každopádne, čakal som ja trošku viacej víťazných bodov. Neviem, ale tak trafiť kompletné pódium a potom aj tie čiastkové súťaže. Skôr som čakal, že viac bodov bude z tých čiastkových súťaží. Že zabodkovaný zelený dres a najlepší tým, že tam...
Ale tak áno, ale povedzme si, že kto naozaj typoval Biniho Girmaja na
zelený dres. Jasné, ako nakoniec to vypalilo úplne ináč v realite, takže o to zaujímavejšie bolo
včera to
vyhodnotenie.
Nie je to nutne chyba našich poslucháčov, skôr je to chyba tých protagonistov.
Áno, tak to by som to nazval, takže... Top trojku našej typovačky poznáte, môžete sa teda tešiť na publikáciu Nové príbehy staré dámy, kniha s veľkým K z pera Tomáša Macka a takisto káva z kofeínu. Pokračovať v súťažiach budeme samozrejme aj ďalej. Tí, ktorí ste nevyhrali, nemusíte vôbec zúfať, pretože v kofeíne na vás čaká ešte stále aj narodeninová akcia, s ktorou môžete si uplatniť dodatočnú 13% zľavu. Registrovaní zákazníci majú štandardne 5% zľavu. No a stačí v objednávke zadať zľavový kód 13 rokov. Navyše pri objednávke na 39 eur máte dopravu zadarmo a ste zaradení do súťaže o automatický kávovar. No a pri objednávke nad 60 eur získate 5 eurový kupón na ďalší nákup, 100 gramové balenie kávy zadarmo, 50 gramové balenie kávy k tomu, no a ešte aj látkovú tašku z merču kofeínu. Ja momentálne mám na mlinčeku Kostariku Las Lajas a striedam pekne stredné a svetlé práženie podľa toho, či robím espresso alebo filter. Tak toto je kávička, ktorá vás presunie do Strednej Ameriky. Karamelová s tónmi tropického ovocia. Odporúčam, rovnako stále v ponuke je aj popíči káva. Káva, ktorá si získala naše srdcia, ale rovnako sa oplatí siahnuť aj po Vietname v štyroch spracovaniach, či už vo svetlom alebo v strednom prážení. Leto, takisto čas na letné kávové nápoje, či už espresso tonic, cold brew alebo filter na ľad, čokoľvek, čo preferujete, tak spravíte aj s kávami z kofeínu. Čiže ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu, takisto ďakujeme vydavateľstvu Prostor, že nám do súťaže k Tour de France poskytlo svoju publikáciu Nové príbehy staré dámy. No a týmto by sme mohli zakončiť Tour de France. Pozrieme sa však, čo nás čaká v nasledujúcich dňoch. Piatá Grand Tour bude hneď nasledovať v rýchlom slede, takže na českú pôdu sa nám presúva veľké dianie v profesionálnom pelotóne a horských dojazdov bude celkom požehnane počas Czech Tour. O akom inom podujatí by sme rozprávali. Iba štvordňové podujatie, ale myslím si, že celkom záživné. Prvá etapa z Prostejova do Ostravy, 151 km, druhá etapa zo Zlína na Pustevný. Toto stúpanie budú asi absolvovať až dvakrát. No a pôjde o stúpanie 9,5 km dlhé v priemere 5,7%, čiže pekné stúpaničko. Etapa číslo 3 pôjde z Moravskej Třebovej na Dlouhé stráne, 134 km deň. No a na Dlouhé stráne sa pôjde 12,3 km stúpaním v priemere 6,7 a záverečná rampa, ako to nazvali na Pro Cycling Stats v profile, bude mať 2,3 km a 6,9% v priemere. No a záverečná etapa, ktorá obsahuje známe brdky v Šternberku, ktoré nemajú síce ani kilometer, ale v priemere 8,1%. Jazdci ich pôjdu kompletne 4 krát. Finish v Šternberku po 131 kilometroch. A tým, že ide o 5. Grand Tour, tak sme si s Filipom povedali, že zaradíme ju do našej celosezónnej typovačky internej.
Presne tak. Chceš typovať prvý, chceš mať tú česť, alebo mám začať? Ja už mám vybraté.
Start list je pomerne bohatý na preteky takejto kategórie. Uvidíte na českej pôde aj Juliana Alaphilippa v drese Soudal Quickstep, ktorého si užili aj slovenskí fanúšikovia na pretekoch okolo Slovenska. Kvalitnú zostavu privádza aj UAE, Red Bull. Českí fanúšikovia uvidia aj tým Visma Lisebike, Ineos Grenadiers, Bahrain Victorious, tým DSM, rovnako aj Intermarche. Takže 8-členné World Tour zastúpenie, ale podľa mňa víťaz v celkovom poradí bude z kategórie Pro Tour a bude to Marco Brenner z Tudoru.
Ja si tiež nejak hovorím o Pro Tour a bude to Leknesund z Uno X.
OK, dobre. Mimochodom teda pozývame na Czech Tour, kto to má niekde v okolí alebo si zobral práve na tieto dni dovolenku, tak rozhodne sa choďte pozrieť, stojí to za to. No a takisto sa nám nezadržateľne blíži aj olympijská časovka a tam by sme si takisto mali tipnúť víťaza. Pôjde o totálnu placku a keď sa pozerám na tú nominačku, tak mi z toho vychádza jedno jediné meno. Remco Evenepoel.
Áno. Tak ja ti zoberem Joshu Tarlinga, lebo viem, že to by teba potešilo. Takže ja si vezmem Tarlinga a ty dostaneš Remka. Lebo Adam musí tiež zmeniť hru v typovaní, lebo ja momentálne vedem 10,5 k 7,1, čo už je vyzerá ako nepreklonutelný náskok v našej, vzhľadom na to, koľko bodov zvykneme získavať, tak to môže trvať mesiace. Takže nech sa páči, máš Remka a typneme si ženskú a tam idem ja prvý a vezmem si Ellen van Dijk, lebo po materskej to rozhodnú.
Okej, Chloe Digert.
Easy.
Takže
okay.
Máme natipované do našej internej typovačky. Tour de France za nami, 5. Grand Tour pred nami, takisto aj dianie pod olympijskými kruhmi. Počujeme sa budúci týždeň. Regenerujte po Tour de France, pretože cyklistické dianie bude v sezóne ešte veľmi dlhé. Majte sa zatiaľ pekne, gratulujeme všetkým výhercom našej súťaže a počujeme sa budúci týždeň. Čau, čau.
Čau.